So this is Srimad Bhagavatam 10.7.
Srimad Bhagavatam 10.7.20. Daityanam na trinavarta. Kamsabritya pranoditaha. Chakravata svarupena. Jaharasinam arbakam. Daityaha. Shandamun. Namna. Zimenam. Trinavarta. Trinavarta sura. Kamsavritya. Služabni kamse. Pranodita. Bil je prepričan od njega. Čakravata svarupena. V obliki vetra. Tornada. Džahara. Je odpihnio. Asinam. Sedečega. Arbakam. Otroka. Prevod i komentar. Asipaktivanta sam šla propada.
At Kamsa's instigation and very easily carried the child away into the air, purport.
Dok je dete sedela na zemlji, demon po imenu Trinavarta, koji je bio Kamsin sluga, došao je tamo po Kamsinoj naredbi kao vihar i veoma lako odneo dete u vazduh. Krišna je bio neopodnošljivo težak za svoju majku, ali Trinavarta sura je smjesto odneo dete. To je još jedan dokaz Krišne nepojmljive moći. Kada je došao Trinavarta, Krišna je postao lakši od trauke da bi ga demon mogao odneti. To je bio Anandačin Maharasa. Krišnino blaženo transcendentalno zadovoljstvo. Dok je dete sedelo na zemlji, demon po imenu Trinavarta, koji je bio Kamsin sluga, došao je tamo po Kamsinoj odredbi, kao vihor i veoma lako odneo dete u vazduh. To je zelo čudovit opis zabav Krišne kot otroka. Krišna pravkar je bil Putana, prvega demona. In zdaj se vrste demonov prihaja zaradi Kamse. Kamsa je bil zelo zaskrbljen. Ker je vedel, da bo Krišna kriv za njegovo smrt in naredil je karkoli lahko, da bi ubil Krišna. Poslal je vse svoje prijatelje, vse demone tja, v krinki, da bi poskušali biti Krišna. Poslal jih je v Vrindavan in Krišna je brez truda ubil njih. Tukaj slišimo, da je mama Jašoda odložila otroka Krišna, ker je bil tako težak, da je bil najtežjimi stvarmi in ni mogla nositi te teže in ga je dala na tla. Krišna je to naredil, ker ni hotel videti svoje mame, kako trpi, ko je Trinavarta prišel in pobral Krišno. Ni hotel imeti konflikt ali prepir med demonom in njegovo mamo, ker bi to prišlo v mes med celotno zabavo, celotno igra, celotno raso. Torej, naredil je tako, da ga mama odložila in je šla zvati svoje hišne stvari in med tem ga je Trinavarta prišel pobrati. In zdaj Krišna ni bil več najtežji med najtežjimi, ampak je bil lahki kot zemlja. Trava ni zelo težka za pobrati, je zelo lahka. Torej, Krišna je hotel spodbuditi demona. Torej, Krišna je izvajal svoje zabave. Zakaj? Ananda, čin maja rasa. Hoče se zabavati, hoče uživati. Kaj hoče narediti mali otrok? Otrok reče, staršem, peljite me na zabaviščni park, hočem se peljati na vrtiljako ali na vlakcu smrti.
Upam, da ste to naredili, ko ste bili mali,
drugače ste imeli zelo nesrečno otroštvo. ker to otroci radi delajo. Radi gredo visoko v zrak in potem navzdol. Torej, vse izhaja iz Krišne. On je vir vsega. Izvor vseh ras, vseh okusov. Vse te želje, ki jih imajo živa bitja, so žive Krišni v čisti obliki. Torej, Krišna je hotel iti na vožnjo. Zato je spodbudil Trinavartu, da ga je pobral in ga peljal visoko v zrak. Ne bomo povedali celotne zgodbe, ker kome zdaj prihaja, to bo za prihodne dni. Ampak Krišna blaženo, transcendentalni užitek je neomejen. Ima neskončen način, kako lahko uživa. Zato ni nič izven njegovega dosega ali njegove dejavnosti. Malo kasneje bomo slišali, kako je Krišna enkrat drugič. Ko je bil zelo poreden, raztreščil je vrče masla in jih delil opicam do te mere, da so bile opice popolnoma site, niso mogli več. In potem se je Krišna odločil, da bo zlomil vse te vrče in glinene posode in naredil veliko zmeda, ker je mislil, da niti opice več ne je tega, zato je to uničeno, torej moramo vreči stran. In ko je prišla mama Jašoda in videla vso to zmeda, je lovila Krišna, ker njena vatsalja rasa, njena materinska ljubezen je diktirala, da mora ta poreden otrok naučen dobre lekcije. Drugače bo odrastel kot zlobnež in kot ti otroci na cesti in bo delal vse vrste neumnosti. Torej moram ga kaznovati, moram ga opomniti. Pobrala je palico in tekla za Krišna. To lahko jame Krišna. Toliko jogijov, mistikov, filozofov hoče uloviti Krišna z intelektom, z jogijsko močjo, z dobro karmo. To ni mogoče. Ker Krišna ni nikoli vezan na tak način, ampak vidijo svojo mamo, ki se tako trudi, da ga ujame. Težko je dihala, globoko dihala, potila se je, rože so padle iz njenih lasi in bila je zelo, zelo utrujena. Porabila je veliko energije. Torej, na neki točki je Krišna rekel, ok, lahko me ujameš. In potem ga je hotela privezati na steber. Čeprav je Krišna zelo majhen in so njegovo zapestje zelo majhno, da ni mogla zvezati. Vrh je bila vedno prekratka, ker Krišnjeva lila šakti, njegova energija za uživanje je diktirala, da nočem biti zvezan, ker sem majhen otrok. Moram se igrati in moram izvajati tegavščine in moram hraniti opice in moram lomiti stvari, ker je bila to Krišnova lila šakti. Torej ni dovolil mami Jašodi, da ga zveže. Torej šla je nazaj v hišo in vzela je še več vrvi in spet je bila zato prsta prekratka. Potem je šla do vseh kopijev in do vseh starejših krajih pastiric, ki so se smejali in se gledali, o, to je zelo zabavno. Hoče ga zvezati in preprosto ne more spraviti vrvi skupaj, tega ne more narediti. In ljudje so se smejali. Seveda, to ni bilo kot zloben smeh. Ampak to je bilo samo osupljivost. Bili so nadušeni, kako čudovit je Krišna, da ga ni mogoče zvezati, niti njegova mama ga ne more, čeprav je toliko vrvi tam. in vsi so prišli gledati in so se smejali. Ampak mama Jašoda se je mučila, ker njegova vasalja rasa je bila tako močna, da je bila odločena, da mora biti ta poreden fant naučen lekcija in mora biti zvezan in moja dožnost je, da to storim. Torej, spet, ko je Krišna videl, kako se njegova mama trudi, tako zelo, da se je potila. Njegova karuna šakti, njegova energija za sočutje prišla in prišla lila šakti. Lila šakti pravi, hočem se igrati, ne bom zvezan, ampak njegova sočutna narava je prišla in rekel je, ok, strinjal se, lahko me zvežeš. Torej, privezala ga je za steber in rekla, zdaj boš naučen dobre lekcije in ne bo se mogla več igrati, samo tukaj boš ostal. In potem je šla izvajati svoje dnevne dejavnosti. Ampak Krišna se spet odločil, da mora biti tukaj neke zabave. To ni, kar hočem narediti. In odločil se je, da njegov bhakta Narada Muni je prekleo Nova Kuvera in Mani Griva, dva sinova Kuvere, da bo ta postala ogromna drevesa na njegovem dvorišču in odločil se je, da bo šel tja in jih pozdravil. Torej, ponavadi ne bi imel nič za storiti z takšnimi osebnostmi, ampak ker je njegov bhakta dal prekletel oziroma blagoslov, da bodo morali stati v Nandabhavanovem dvorišču zelo dolg čas, ampak potem bo Krišna kot otrok jih pozdravil in jih osvobodil. Torej se je strinjal in rekel, ok, moj čisti bhakta se je nekaj zaželel, torej bom šel in to storil. Tako operira Krišna. Zelo strinjajoč je z željami svojih bhakt, čistih bhakt. Torej, Krišna je zelo majhen fantek, ima ta velik uroka, ta steber, gremo ta morter, tistega, ki uporabljamo za zelišča, ampak ta je bil zelo velik, ki je bil za drobljenje žita. In samo povlekel je in se je plazil do teh dreves in potem se je ta mortar zataknil za drevesa in potem so drevesa padla. Zlomil ta dva ogromna drevesa za vlečenjem tega mortarja. To je zagotovo zelo čudovito. In vsi so pritekli, kaj se je zgodilo. Spet en demon, spet nekakšna huda nezgoda, ampak videli so, da se Krišna tam igral. In bile sta te dve osebnosti, ki sta ponujali molitve in pogovarjali so se in Sandipani Muni je bil navdušen. Ampak vedno, ko je bila nekakšna indikacija, da je Krišna božanska osebnost, da je mogoče Bog, da je mogoče kakšen mistik. So Brižbasi preprosto ne dovolili, da bi to ta misel stopila v njihov um, ker je bil za njih Krišna, njihov lala. Lala pomeni njihov mali, dragi otrok. Niso mogli razmišljati o tem, da je Krišna Bog. Ker je Krišna njihov otrok. Njihov majhen Krišna. To je narava od Calji Rase. Ko je Mrs. Saraf doniral zemljo Vrindavanu, ali poznate Krišna Balaram Mandir, iskon Vrindavan, ta zemlja je bila v lasti družine Saraf. In pobožni so bili in odločili so se donirati to zemljo. Ampak bile ste dve skupine, Iskon in še ena skupina, ki ste hoteli imeti to zemljo. Torej, Mrs. Saraf se je odločila Gospa Misaraf, da bo to tekmovanje odločila, da bo napisala imena dveh organizacij na majhen papirček in jih dala do stopal svojega božanstva. In potem je prišel predsednik in vzel enega od papira. In če bi izbral Iskon, bi šlo k Iskonu. Če bi vzel drugega, druga institucija, bi šlo k drugi instituciji. Ali imate idejo? Predvsej težko odločite. Torej šel je tja in izbral je Iskon. In Iskon je to dobil. Ampak bil problem. Njen mož je bil poslovnež in hotel je obdržati del zemlje tako zraven tega, kar je zdaj Bhaktisiddhanta Marik. Hotel je narediti tam bencinsko postajo, ker je vedel, da če ima ta bencinska postaja dostop do glavne ceste, bo to zelo dobro zaposlen. In seveda, naravno, Prabhupada ni bil zelo zadovoljen, ker bi to pokvarilo ves načrt, ne morejo imeti bencinske postaje tako zraven ob templju in potem vhod odzadaj. To bi bilo vse zelo ogroženo. Torej, poslal je Bhakta in povedal je Bhakti, povej gospe Saraf, da tvoj mož nekaj hoče. In seveda je tvoj mož in to je pomembno. Ampak Krišna, on je tvoj lala. On je tvoj mali fantek. Ker verjam, da so sledilci tistega reda, ki mantra in častijo Krišna kot malega otroka, torej ima to vasalja rasa, torej materinska ljubezen do Krišne. Torej tvoj mož ima eno željo, ampak tvoj lala, tvoj mali fantek ima drugo željo. Torej komu slediš? In napisala je celotno zemljo skupaj z tistim prednim delom, ker je njena rasa, njena vasalja rasa, emocija, da služi Krišni, je bila močnejša.
So here we see in the Bhagavatam how rasa and tattva are very
perfectly organized. Tukaj vidimo v Bhagavati, kako rasa in tattva sta zelo harmonizirana in Krišna prikazuje svoje čudovite zabave z svojimi večnimi bhaktami. Ko študiramo Bhagavatam, z Šrila Prabhupadovimi komentarji, lahko vstopimo v te dobimo vstop v te zabave, ampak ni vstopa v zabave Radhe in Krišne, brez da služimo Panča Tatva. V Sankirtan razpoloženju. Ačari pravijo, da če stopimo na obale gospoda Čatanje in potem drsimo in potem pridemo na drugi strani ven v zabavah Radha in Krišne, ampak ni stop v zabavi Radha in Krišne, če se poskušamo izogniti čitanje Mahaprabhuja, gornji taj pa četatve. Zato se ljudje trudijo, da dosežejo Radha Kund ali da dosežejo Vrindavan, da in medtem hočejo obiti Sankirtan zabave. In to seveda ni mogoče, ker so pokazali, da niso razumeli rase ali tatve resnice. Zato je potrebna ponižnost. To je naš največji problem, da nočemo sprejeti autoritete. Čeprav nas brco v materialnem svetu na okoli in so nas peljali na vožnjo iluzorne energije. Čeprav so nas naučili veliko težkih lekcij, še vedno nočemo sprejeti avtoritete. Uradno bomo rekli, ja, sprejemem, v redu, razumem. Mora biti nekdo, ki je v vodstvu, ampak za moje življenje sem jaz v kontroli, jaz odločim. Jaz hočem narediti pravila svoje lastne igre, čeprav to ni bilo tako uspešno do zdaj. Ampak zato, ker nismo tako inteligentni, ker smo okuženi za materialno energijo, mislimo, da bomo malo mantrali v redu in delamo malo tega bhakti, ampak jaz dejansko vem, kako igrati to igra. ker ja sem pameten, pametna oseba. In zato naša absorpcija, naša predaja ne bo tako efektivna. Ne bomo dobili celotne izkušnje Krišnove osebnosti, njegove božanskosti, njegove izmenjave ljubezni, ker Krišna pravi, tako kot se predaš, tako te nagradim. Če rečeš jaja, tudi Krišna reče jaja. In če Krišna reče hej, in če ti rečeš hej, bo Krišna tudi rekel hej. In če rečeš haribo, bo Krišna rekel. Sem odprl svoje roke. V Sanatana Goswami je opisal Bhagavatama, ki je prišel v Vaikuntha, je bil mlad fant iz Govardhana. Če ne poznate zgodbe, bom samo povedal na hitro, in potoval je skozi celotno vesolje in najprej postal kral Purija. Dobil je hitro napredovanje, ker je izgovarjal svojo mantro. Guru mu je dal mantro, ki mu je omogočilo, da lahko gre kamorkoli in da doseže vse te različne pozicije v univerzumu. Postal je Brahma, na Brahma Loki, bil je na Shiva Loki, Tapa Loki. In kar naenkrat zamočil svoje mantre, je prišel na Vaikuntha. In tam je videl gospoda Narayana z štirimi rokami. V vsej svoji veličini. In rekel je, hej, Gopal, zelo glasno. In Narayan se je smejal. In vsi so gledali tega Kumara. Mislili so, kdo je ta? Kaj dela tukaj? Tega ne delamo tukaj. Tukaj so druge mantre. Torej vemo, da včasih, ko Višnu ima določeno razpoloženje, potem se gre in igra za pastirji in kravami, ampak to je samo ena izmed njegovih zabav. Ampak v bistvu je Lakshmi Narayan, je mož boginje sreče in ima rad bogatstvo, ima rad veličino, ima rad vse. Tako kot imamo mi radi. In zmerili so tega Gopakumara, zakaj imaš oblečene te čudne oblačila tega pastirja, in vlekli so na njegovo flauto in na njegovo palico za krave in ga znemirili in rekli so, to ni pravi standard, to ni sprejemljivo, lahko ti damo boljše oblačila. In rekel, to je lep prostor, ampak ni moj prostor. Ste že bili na takšnih mestih, ker ste čutili, da je to prijeten prostor, ampak ni moj prostor. Torej zelo srečni smo, da nam je Prabhupada dal ne samo znanje, ampak tudi proces, asociacijo in način, kako lahko dejansko dobimo dostop. Ker mogoče imamo Wi-Fi signal, ampak če nimamo kode za njega, potem nam ne pomaga kaj dosti. Torej, kaj je koda? Trinada pisu, niče na terori, vasi, hišno na omani, na amana, dena, kirtani, sadahari. Če nimam niti molekule ponižnosti, ne bo nič od tega pomembno ali relevantno za me. Ker mislim, otrok, kaj je point tega? Ne pogledamo, kaj je naslednje. Mogoče nekaj zabavnega, nekaj bolj zanimivega, nekaj bolj znemirljivega prihaja. Ker projektiramo svoje lastne poglede, svojo lastno pogojenost na Krišno, to je antropomorfizem. Vzamemo humanizem in to projektiramo na Boga. Če imam jaz rad to in tisto, potem mora biti tudi Bog takšen. In zato to ni preveč v užitku. In za Krišno je to zelo užitno. Gre na veliko vožnjo za tri navarte in potem ga tudi osvobodi, zatem da ga ubije. Torej, veliko zabave se dogaja. Ampak mi ne moremo ceniti. Zakaj? Zaradi našega dolgočasnega razmišljanja. To je Nitya Lila. Te zabave se neprestano dogajajo. To ni bilo enkrat pred davnimi časi ali 5000 let nazaj. To se vedno, večno dogaja. Tako kot gospoda Chaitanya Sankirtan se tudi vedno dogaja. In lahko dobimo dostop. Zatem, da se vključimo v Sankirtan gibanje Šri Chaitanya Mahaprabhuja pod smernicami Šrila Prabhupada in naših duhovnih učiteljev. In na ta način postanemo ponižni, podložni služabniki. In lahko dosežemo, začnemo ceniti te zabave. Ampak mi nočemo avtoritete, nočemo, da nam bi kdo kaj povedal. Formalno bomo se vključili, ampak ne bomo predali svojega srca v to. Drugače bi bila celotna drugačna afera, celotna drugačna izkušnja. Torej, kako prejeti to oviro? Moramo biti najprej zavestni, preden smo lahko zavestni Krišne. Vemo, da je ponedeljkovo jutro veliko službe, veliko trdega posla in zelo, zelo čudovito bilo videti vse vas, ki ste dekorirali tempelj in sprejeti goste in abišek in božanstva. Čudovito. Neverjetno. Ampak ne bomo zavestni, da Krišna privlače samo čista ljubezen, ima že vse drugo. Edino, po čem hrepe, ni naša. Popolna ljubezniva pozornost. In to se naučimo, da mu damo z Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolj kot se absorbiramo v mantranje Hare Krishna in bolj kot širimo Sankirtan gibanje z deljenjem Harinam, z deljenjem Srila Prabhupadove knjig in prašada, bolj bomo realizirali Krišnove zabave, ki se vedno dogajajo, tudi zdaj, kot se o tem pogovarjamo. To je mističnost, to je čarovnija gibanja zavesti, vprašanje, komentarje. Ja, sada.
Hare Krishna. So, sometimes this we were talking and also about this sense of mission.
Včasih ta stvar, o kateri ste govorili, o tej smiselnosti misije. In včasih gremo na veliko mest in prijemo do te točke. Imamo toliko stvari, ki jih moramo narediti in bomo naredili nekaj misije, ko bomo imeli čas za to. In nekak je ta nujnost izgubljena, kako jo pripeljati nazaj. Ta smisel nujnosti, da je to naša glavna prioriteta. Rekel se beseda prioriteta. Toliko stvari, ki jih moramo narediti, ampak moramo imeti prioriteti, moramo imeti primarne stvari in neke druge stvari so sekundarne. Moramo vedeti, kako se vse sestavi skupaj. Moramo imeti vodstvo, moramo imeti smernice, mora biti nekdo, ki je za volanom. Če imamo veliko letalo ali veliko ladjo in če noben ni za krmilom, potem ne gre nikamor. Drugačni ljudje imajo drugačne kapacitete za drugačne stvari, torej morali bi prepoznati, kdo je sposoben česa in potem delovati skupaj. Ampak ker je naš um raskal, neumnež, poskušamo ustvariti frakcije, poskušamo ustvariti ločenost, da lahko mislimo, da ostajamo v kontroli. potem bomo rekli, o, seveda, moj guru je, se zavzema za skrbljanje za krav, tvoj guru se zavzema za češčanje božanstva, drug guru se zavzema za deljenje knjig in smejal se, bom se ti nasmehnil in bom prijazen do tebe, ampak ne bom ti pomagal, ker ti imaš svoje stvari in jaz imam svoje stvari in vidimo se na naslednjem festivalu, ampak to ne bo spremenilo sveta za takšnim odnosom, ker je zelo nezrelo, zelo neproduktivno. Torej moramo to preiti, te ovire, te blokade. Torej Krišna lahko opolnomoči kogarkoli. Ko smo slišali, pravkar sem bil v Boloniji, in nekdo je rekel, da je bil predsednik templja v Berkeleyju v mladih letih, pri 20-ih, in potem je bil predsednik templja v Bostonu, ko je bil star 21 let, predsednik templja. In razširili so Sankirtan gibanje, naredili so zelo velike stvari. In zdaj nimamo tega zaupanja, te ponižnosti, ker mislimo, nekdo je naredil napako, zdaj ne bom več sledil nikomor. Ali kdo je on, da mi govori, kad ne delam, ali ne morem videti njega, zato ni tukaj. To so zelo otroška obnašanja. In to nas ovira tudi dejanskega napredka, da se premikamo naprej. Tako kot če smo v velikem podjetju, je toliko oddelkov, ampak generalno mora biti nekakšen videnje, nekakšen nadzor, da lahko podjetje operira, da je nekakšen produkt, da je nekaj, kaj je proizvedeno in da bo imelo to nekakšen impact. Drugače ne bomo imeli več posla v ekipu. Torej, tako kot zdaj, mi smo prvi kontakt, mi smo zunaj tam, mi srečujemo ljudje, delamo veliko. Lahko bi naredili več, ampak delamo nekaj, še pač to tako kičaj. Ampak še več pride od follow-upa, od kultivacije in potem treniranje ljudi v zavesti Krišne. Nismo nikjer blizu top 10 ali top 20. Zakaj? Ker smo zelo obsesirani z tem enim delom in to je vse in vse. Če imamo naš naše ime na top 5 na predeljenju knjig in potem mislimo, da smo uspešni. Veste kaj, veliko ljudi je tudi, ki imajo zgradbo in bančni račun za denarjem, ampak to nas ne naredi in česar. Kar nas definira naš uspeh je, kako definiramo sami svoj uspeh. Kako definiramo naš uspeh? Ali zadovoljujemo Gura in Krišna? To je naše merilo za uspeh. In Prabhupada je rekel, hočem razširiti zavest Krišne vse posod naenkrat. Ali smo uspešni v tem? Težko nam je zdrževati to eno mesto, tukaj v Ljubljani. Ampak je veliko mest. Veliko mest, kjer bi lahko imeli templje ali vse centre in srečanja, da bi imeli to vizijo in da bi opolnomočili naše kongregacije. Ko je Mukunda stopil iz dvorane, ali če je bil že Mukunda ali je bil Michael Brand, prav pa je rekel, ko greš na zahodno obalo, samo odpri center v San Francisco. Tomo sem mu tako rekel mimo grede, ko je šel skozi vrata in šel je in to naredil. Bili so v svojih zgodnjih 20-ih. Veliko od nas je v 40-ih, v 50-ih, 60-ih. In nekdo misli, ne, ti nisi kvalificiran, ti ne moreš tega, ni šanse. Nihče se ne more dotakniti tega, dokler smo mi živi. In veste kaj, noben ni živ tako dolgo. Ampak problem je, ker noben nima monopolija nad neumnostjo. To je globaliziran fenomen. Torej se predaja naprej. Ali ste kdaj slišali ta stavek, ki je rekel Prabhupad, da bodo otroki vaših otrok čisti bhakti? Ste kdaj slišali to? Ste se kdaj vprašali o tem? Zakaj otroci vaših otrok? Zakaj ne moji otroki? To je zanimivo vprašanje. Torej, ta Mataji, ki je učenka Šrila Prabhupada iz Detroita, Michigan, povedala mi je, ko sem jo obiskal, da je vprašal to vprašanje Prabhupada, zakaj otroci mojih otrok, ne, zakaj ne moji otroci. In veš, kaj je rekel Prabhupad? Zdaj moraš biti oster. Ker se zamudiš to, potem je vsega konec. Potem smo zamudili to in se zbudimo in rečemo, kaj je že vsega konec. Šila Prabhupad je rekel, ker se tvoji otroci morajo družiti s tabo, zato bodo otroci, tvojih otroki bodo čisti bhakti. Torej morali bi se truditi, da ne mora vsaka generacija povedati drugi, ampak bodo otroci naših otrok. Torej morali bi se truditi, morali bi strmeti k temu, ja, je pomembno, da smo entuzijastični in odločni, ampak uca, ja, ništa, ja. Moramo biti tudi potrpežljivi in morali bi vedno strmeti k boljšemu. Torej ta divizija, ki si jo omenil, je zelo kontraproduktivna. Mogoče če si dober igralec, lahko dober igralec, ampak ne boš na nacionalni ekipi. Mogoče boš lahko v vašem klubu, ampak ne moreš biti na državni ekipi, če nisi ekipni igralec. To pomeni, da hočeš, da drugi uspejo, hočeš, da drugi razcvetijo. In če imaš to mentaliteto das, da hočem, da so vsi uspešni v svoji službi Guru in Krišni, torej medpovezanost in povezanost in odvisnost eno drugega, ne poskušamo vzeti samo vse zasluge zase. Potem vidimo, kako se zloži skupaj. Moramo vedeti, kam gre konica kuščice, kam gre ta glavni del, kam gre peresa, kako se postavi na lok, kako se spusti. Drugače samo streljamo veliko slepih nabojev v temi in ničesar ne zadanemo. Tako kot ja, je čudovito, da imamo sponzorirane knjige in da jih lahko obesimo na obesimo na kljuke in jih vržemo iz letala, ko delamo veliko stvari, ampak vpliv bo zelo minimalen. Če gremo do ljudi in rečemo, hej, imam nekaj zelo dragocenega in rad bi ti to komuniciral, mislim, da ti bo všeč in potem sprejeti kakršnokoli donacijo, bodo dali in če so sponzorirane knjige, jim lahko daš za manj ali za ston, ampak če je osebam dansko všeč knjiga, potem bo verjetno zelo prebrala knjiga, bo veliko večja in potem gremo do njih in jih predstavimo do bhakti in potem bo možnost še večja, da bo prevzeli proces bhakti. Ampak to je kot kmet, ki samo gre in samo meče semena. In reče, ja, to bo lep vrt, veliko sadja bo, veliko plodov, ampak ni najbolj produktiv način, kako kmetovati. Torej, zato moramo imeti načrt, kaj gre kam. Potem mogoče postavimo voz pred konja. Razumete analogijo, moramo imeti konja pred vozom, ne voz pred konjem. tako kot ljudje mislijo, da če dobimo samo denar, bo to rešilo vse naše probleme. In poslali so vse ven, da pobirajo denar za donacije. In potem, ko imamo denar, lahko kupimo pridiganje. Ali lahko kupimo pridiganje? Ne, ne moremo. Lahko vzamemo denar in ga vreči v steno, ali ga vreči v projekt, ampak tega projekta ne bo naredilo uspešnega. Vidimo milijone, ki gredo na tak način, ampak to ne ustvari uspeha. Ker to ni vzdržljiv model, in kar ni vzdržljivo, ne bo ostalo samo zato, ker si porabil veliko denarja. Zato ne bo projekt uspešen. Veliko ljudi, ki porabijo denar za toliko projektov, ampak niso uspešni. Torej moramo upoštevati pravopada format drugače. Stvari ne bodo dansko delovale. Morda bodo imele smisel iz marketinškega vidika ali emocionalnega vidika, iz satelitskega vidika, ampak iz duhovnega vidika. To ni preveč vplivno. Zakaj? Če zaliješ korenino drevesa, bodo vsi deli drevesa zacveteli. In tako, kot če damo hrano v trebuh, bodo vsi deli telesa zdravi. Postite se, zdravci. Pospomnite se za vamo na dva duši. Če zadovoljimo Krišno, potem bomo vsi zadovoljni. Ampak če poskušamo zadovoljiti ljudje individualno, najverjetneje ne bomo zadovoljili nikogar. Torej, imamo malo zabave tukaj na televiziji. To je zelo čudovito. Ja, vredo je. Vsi kar naenkrat so pozorni. Nekaj se pojavi na ekranu in se že naenkrat pozorni. Še kakšne druge vprašanja? Hvala. To je ponedeljkovo jutro. 9:50. Že skušili smo preko časa. Hvala za vašo prijazno pozornost. Srečen Ekadaši, srečno Džapa, srečno. In Džaj.